Imam Mustafa Gaku ye almamiye kabo nara ni watina ibeba mako hambi feka don yala hijibe munkofo alislami yala
hijiye ramadenka akrenkre katamaga ni batuye kata sonjura ni Allah subhanahu wa ta'ala kanya marukanye wajibu mimbenka ani farra mimbenka kata bo nkana hijibe odeta ka kankre ne batu tali ate dro mbita maga ngatali senvete walma mbita maga kalo fenfe manja sabu wotu de bala don de bala nabi be oma hiji islamia jo senduru dola kelenge
yala o jo senduru o betali ke muni munka
islamia jo son de bala se ka ke islamie fo o jo son nunun ka sabati bolo afulo ka sheria ka fo ne batu mafoite fo Allah subhanahu wa ta'ala kel ka sheria ka fo Muhammad ala ta'ala ka chiden do ka jondo ne jo son fule aflana kason ka salijo ni ajoko nyumanyi alanya sananya dafa asujudu dafa asmana ni nafolo bi bolo ka jagabu annani na kason kalo sun aduruna ode Allah subhanahu wa ta'ala kaso ka hiji
Imam Gaku amifeka don hiji renana alislamia kono wati jumuna hiji din folo okera juni
hiji kumbe kamini folo amiseka sammi mfoka fo hiju afardara ola ni kira ireye maublakata obena islamia sankonotona dema kira ka hijira sankonotona dena ye abuakir sadiq ayo de blaslamia ukuna paka ataka hijike santana alere ye aka hijike ola ode biseka ke dati ye dati mine amiseka ofo hijima
ika jabi ula ya iraka fo hiji alislamia Islamia jo senduru doye. Yala ube hiji wajibia al-islami bela jilikawa.
Islamia sharia ya sharia doye. Ala tala ya jaya atifuwe kelefi makafo iseko. Aya njine ambefe anga hiji. Nga nik deun nana don mami ntala. Deun shifa utekelenye. Asema ke eye. Ula farran minni awajwele mbe bela jilenka. Obe binka buika. Walma ya islami ireye. Bana nana bana minni etseka ke. Abi binka buika. Ono le halawu. Ula atseka ke wajwe beka nisetie ate wajwika. Watifuwe kinya ikas
Imam Gaku ni yataka laje ibai kafo mauka bara utikili wa mauka soro were fana ketuga utikili yala nafulu bele jili misikata ni mae hiji lawa
nafulu beti seka hijike sabu islamia ye jina de mtina minkasini atifui minafofenseni ola nafulu mimbe ta hijila faka ken nafulu de ye minkasini nafulu seni mandebita hii ni hiji denya ka hijirola ne tarani nafulu ye nafulu mimaseni labbe kafo mineba fo kafo alanyi lamina alata alabe milka blaki lajabi kafo kwa alami lamina alaka na kuna jadima ikasagi ikan fale ni ka jubu ye yafatikima ola fon na foloka ken na folo senindi
hiji musaka obelajili sorole kofe hiji din kan aka labenji mon sabati mimba to aka hiji bato obelajili miseka menetu gamina
anyin nendo hiji denka yani ikata hijina ikafondo wajibu ya ireka afoloforo yumunye ikatubi kikatubi jaya kayafadeli sinyo mbolo kadamina ikasokono mola kadamina maulaini maminu mbe baraka yoro keleuna kadamina maulaini maminu mbe sali yoro keleuna kafinyena ika yafima iya falembima itato do hiji dela ni nyinne do hiji dembolu yanne ikabo kata hiji barauke
Imam Gaku ni hiji den sira hiji keneka wale jumumbino akan ki mabominuna
ka fofana ni hiji den ntara maga ale manga ke maye mami nabe addado kuma bela amanka ike maye mami nabe ke wale bela jelenke ikata kabo ika jamanana kata ke baroi munde bi ka dugu kono ani politike baro ni fen ote fen tanne ye hiji demma hiji dem bela jelenka yere kisi kaboma ni tara itara ko badela itara mago minatu madole ita soro dobe sambi duru soro dobe sambi woro e ya soro ibina flana soro wa it atitado
hiji keneka alislamia be mulla ni hiji den fe wala sa hiji u baraju be seka soro tugamina
akata ka yere ke maye ma mi ni magobala alenana munkoso akajunubu de kayafa akanka ke maye mami mbayere kulosi akaka fileli kulosi kaka kuma kulosi kaka tayro kulosi akadonka fatara ko badela komi ni aminanaye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako sarafoite ayefoni akera arjana doni a oyefem bade donko itara shi kelemina yake jija kabiji barake ne achoyaye ala nya sanya dafai ka albatu kala kosobe iseko damayala wadin nendo
makallaban mi bibulu kanyisi alislamu bela jilima
ambe dua oke ya rabbi ya allah alaka islam ya jidi alaka kafira naqasi alaka anga dina ukolose anyiri ya rabbi alaka allah balo islam ya kakamfato limani ya kakamfato